Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 28-nji awgusty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda daşary ýurtdaky protestçiler bilen hatalaşanlygy sebäpli tutsak edilen mektep mollymy boşadyldy. Birinji sınıfa barýan körpeler täze okuw ýylyna mektebe goşlaryny düp barmaly. Türkmenistan möhüm deskalaryň arasynda it ýarıştyrma üçin ýokary hili meýdan çygyrýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň vise-prezidenti Mike Pence 3-nji noýabr prezident saýlawlary üçin möhüm ştat bolan Wisconsin-ni jyns parazlyk bilen ýetiştirilýän zorlugyň täzeden tutuşýan wagty. 26-njy awgustda Respublikan Milli Konvensiýada sözlän sözüni kanun we tertip düzgün barada çykyş etdi. Partiýasynyň özüne iş başynaky prezident Donald Trumpyň vise-prezidenti wezipesine hödürlemegini kabul eden Pence, bir Afrikan-Amerikalynyň 23-nji awgustda akýagyz polisiýa işgari bilen çekeleşenine atılmağının idiyani, Wisconsin ştatının Kenosha şəhərini sonu zorluğu yadan bir düzgünçülüğü boyun aldı. Olu ödünün ve Trump'ın adamların parahatçılıklı protest geçirmek hukukunu qoldayanlıklarını, yönü bir düzgünçülüğün ve talançılığın parahatçılıklı protest dəldiğini aytdı. Ol Trump bilen Pence'in yenişi, her bir Amerikalı üçün bu yurdun köçelerini tertip düzgünü anladır deyip sözüne koştu. Pence Trump'ın karşıdaşı Joe Biden'ı hem tanqitladı. Ol Demokratik Partiyadan prezidentliğe hüdürlünün dalaşgarın, Amerikanın şəhərlərinə zorluğu yol açıyan siyasatları iki esi arttıracaqdığına itti. Siz Joe Biden'ın Amerikasını xoğupsuz bolup bilmersiniz deyip Pence sözünün üstünü yetirdi. Biden Twitter'da cevap verip bu bundan artık xas aydın olup bilmez. Amerikalılar ya yine köp yıl qorquyunu bölünüşüğü ve yigrenci saylar. Ya da umidin ağzı birliğin hem de yağıtlığın yolunu saylar dedi. Evropa Birleşiginin daşary işler ministerleri birliğine 2 günlük resmi däl gepleşiklere başlamağa tayinlanýar. Onu cederli prezident saylawlary hem de parahatçylyklı protestçilere karşı edilen basıp yatırmaları sebäpli Belarusa karşı giyirilecek sanksiyaların massagat edilmegine garaşlýar. Evropa Birleşiginin 9-njy awgustda geçirilen dawaly saylawlaryň ideýany demonstrantlara edilen basyşlara ýa-da saylawlaryň galplaşdyrylmagyna gatnaşmakda aýyplanýan 15-20 adama garşy sanksiýa girizmekde ulalaşanlygy habar berilýär. Gepleşikleriň öňe süýresinde Minskde polisiýa prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini 18-nji gün garşy çykmak üçin paýtagtyň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnanan azyndan 20 adamy tutsak etdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýene prezidentlige hödürlenildi. Ol öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasynda iň uzak häkimet başyna oturan liderdir. Täjikistanyň kärdeşler arkadaşlyklarynyň federasiýasy 26-njy awgustda Rahmonu prezidentlige hödürleýändigini resmi taýdan ygylan etdi. Bu 67 ýaşly iş başynaky prezidentiň 11-nji oktýabrda geçiriljek saýlawlarda bähleşjekdigini alamatlandyrýar. 1992-nji ýyldan bäri prezidentlik wezipesini egeleýän Rahmonyň öňümizdäki saýlawlara dalaş etmän, oğlu Düşünvänin häkimi Rustam Emomalinin prezidentliğe dalaş etmegine yol açmağının mümkünlüğü varada gurrunur edildi. Rahmon'un esaslandıran hükümet başındaki Halk Demokratiya Partiyası öz dalaşgärini 3. sentyabrda hödürler. Dalaşgärligi resmi taydan hasaba alınandan son Rahmon prezidentlik uğrunu beyleki 5 dalaşgär bilen bähleşer. Täjikistanda şu wagt içinde Rahmon'un yeniş kazanan 5 prezidentlik saylawynyň hiç haýsy gün watarın saylaw synçylary tarapından erkin we adalatly atlandırılmadı. ABŞ-a İran'a karşı girdilen BMG sanksiyalarını gaytadan girdime üstleyen mahalı Tehran özünü edilen diplomatik basışı yenledip geçmişti. Yadro işlerinin geçirilenliği guman edilen iki defka inspektorların barıp görmeğine ruhsat vermeğe ılalıştı. Bu bildiriş İran bilen Atom Energiyesi oyuncu Halkara Agentliğin 26. Ağustos'ta birlikte veren beyanatını Agentliğin baş direktörü Rafael Grossi Tehran'a idiyen saparını tamamlayan mahal edildi. Atom Energiyesi boyunca Halkara Agentliğin beren beyanatını İran'ın Atom Energiyesi kurumasının başlığı Ali Akbar Salihi bilen Grossi, İran'ın Atom Energiyesi boyunca Halkara Agentliği tarafından kesiyetlenen iki defa barıp görmeği meyletin üpçün ediyenliğini, hem de meseleleri çözmek için Agentliğin bağırlık işlerini yengilleştiriyenliğini aittiler.